τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 19 Νοεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κυδεύονται στις 2 μετά το μεσημέρι οι τρεις λεβέντες που σκοτώθηκαν σε τροχείο την Κυριακή. Με άσπρα μπλουζάκια ζήτησαν να πάει ο κόσμος στην εκκλησία οι γονείς των αδικοχαμένων παλικαριών. Νέα επίθεση κατά διανομέων φαγητού μετά από 18 ημέρες. Λύθηκε το μυστήριο τραυματισμού άντρα στην Πάφο, νοσηλευόταν με κατάγματα στο νοσοκομείο. Απόπειρα φόνου εξετάζει η αστυνομία στο Καϊμακλή. Νοσηλεύονται 2 άτομα, το ένα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, κυρίες και κύριοι. Εδώ μαζί μου στον Ραδιοθάλαμο είναι ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Οσημεού. Αρχή στην εκπομπή μας θα κάνουμε με τον τραγικό επίλογο που πρόκειται να γραφτεί στις 2 μετά το μεσημέρι, τον τραγικό επίλογο του συμβάντος της Κυριακής. Σε κλίμα βαθύτα του πένθους θα τελεστεί κηδεία των 3 νέων που έχασαν την ζωή τους στην περιοχή Αμοχώστου. Η εξόδιος ακολουθία για τους Μαρτίνο Μάρτη, Ειρηνέο Αδάμου και Νικόλα Κουτσού θα ψαλεί από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλη στο Φρέναρος. Δέσποινα Πούρεκου στο τηλέφωνο, συνάδελφος ανταποκρίτρια του Ρίξη στην Αμοχωστό. Είναι στο τηλέφωνο λοιπόν να μας πει τι ακριβώς θα γίνει στις 2 και τι ζήτησαν οι γονείς από τον κόσμο. Δέσποινα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, τελευταία πράξη του δράματος σε πολύ λίγο. Η κηδεία των τριών νεαρών, του Μαρτίνου Μαρτή, του Ειρηνέου Αδάμου και του Νικόλα Κουτσού, που έχασαν τη ζωή τους στο τριπλό θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο Δερίνιας Φρενάρους. Η εξόδια σε ακολουθία θα ψαλεί από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Φρέναρο, στο δαπάνη του Δήμου Δερίνιας, παραλημίου Δερίνιας. Επιθυμία των οικογενειών είναι, όπως όλοι οι νέοι και οι φίλοι των αντιδοκοχαμένων, φορέσουν άσπρα μπλουζάκια. Τρίμερο πένθος και μεσίστιες είναι οι σημαίες των Δήμων Παραλίμνου Δερίνιας σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Ακυρώθηκαν και όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα, Παναγιώτη, στο Φρέναρος και σε ολόκληρη την ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου γενικότερα. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Αναμένεται πως θα είναι και πολύς ο κόσμος στην εκκλησία στις 2. Όσον αφορά
και είναι αυτό νέα... που συμβαίνει, Δεσποινά μου, σε όλη την κυπριακή κοινωνία, ιδιαίτερα στις μικρές κοινότητες. Το Φρέναρος δεν γνωρίζω ακριβώς επακριβώς πόσο κόσμο έχει, αλλά δεν είναι κάτι τεράστιο, δεν είναι καμιά μεγαλούπολη. Άρα ο κόσμος γνωριζόταν μεταξύ του, ήξεραν ο ένας τον άλλον, ναι, καλά, ναι, αρκετά φίλοι καλά, φίλοι, συγγενείς. Οπότε εντάξει, αυτό δημιουργεί...
Μια μεγάλη αγκαλιά θα γίνουν όλοι στην εκκλησία σήμερα. Mm-hmm. Όσον αφορά τα νέα ως προς την, από την ενημέρωση της αστυνομίας, είναι πως χθες το βράδυ έγινε αναπαράσταση του τροχαίου προκειμένου να εξακριβωθούν ακριβώς τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι καταθέσεις σχετικά με τα γεγονότα. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δεσποινά μου. Καλή συνέχεια. Θα καλύψεις ειδησιογραφικά
Παναγιώτη, όσο γίνεται, θα είμαστε εκεί.
Λοιπόν, να πούμε ότι η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες της υπό τις συνθήκες, πρόκειται να διακριβώσει υπό ποιες συνθήκες συνέβη το δυστύχημα στο Φρέναρος. Χτες βράδυ, μέλη της τροχέας πήγαν επιτόπου στο δρόμο Δερίνιας Φρενάρους, την ώρα κατά την οποία είχε συμβεί η τραγωδία. Υπάρχουν αρκετά ευρήματα, είπε στο πρωινό δρομολόγιο ο βοηθός διευθυντής τροχέας αρχηγείου, ο Χάρης Ευρυπίδου, προσθέτοντας πως αυτό που με τα βεβαιότητας προκύπτει είναι η αυξημένη ταχύτητα. Ολοκληρώνονται εξάλλου έρευνες και σχετικά με το τροχείο στη Λευκοσία, με νεκρή την 20 ετών φοιτήτρια από την Ελλάδα.
βλέπουμε το δρόμο, το τι μπορεί να επηρέασε, το τι υπάρχει μέσα στο δρόμο από πλευρά ίχνο, γιατί άλλο να στεγνώσει και λίγο ο δρόμος και να φανούν κάποια πράγματα.
Βρήκατε ίχνη, βρήκατε.
Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν αρκετά πράγματα. Πάντα υπάρχουν. Η σκηνή διαβάζεται, όπως λέμε, στον χώρο που διερευνούμε. Μπορεί να δεις πάρα πολλά πράγματα. Τα οχήματα σίγουρα θα εξεταστούν ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν επιστημονικά
τεχνικά. Τα στόπερ εννοείται, οι ελιγμοί που έγιναν για αποφυγή πιθανών.
Σωστό, ναι, μπορούμε τώρα.
Και έχουμε, σίγουρα υπάρχει θέμα ταχύτητας. Τώρα δεν είναι η ώρα να τα πούμε. Υπάρχει θέμα ταχύτητας.
Μόνο να δείτε τις ζημιές των οχημάτων, το που χτύπησαν κλπ. Κάποιος μπορεί να αντιληφθεί πολύ εύκολα την αυξημένη ταχύτητα. Όλα αυτά θα μελετηθούν, θα διερευνηθούν με περισσότερη λεπτομέρεια για να καταλήξουμε στο τέλος της ημέρας το συμπέρασμα μας.
Πείτε μας για το τροχαίο στη Λευκοσία, υπάρχει κάτι, έχει διευκρινιστεί κάτι περισσότερο?
Στη Λευκοσία έχουν συμπληρωθεί σχεδόν οι καταθέσεις που έπρεπε να ληφθούν, τουλάχιστον από τα άτομα που εμπλέκονται μέσα. Πιο απλή περίπτωση ήταν μόνο του το αυτοκίνητο, δεν τον επηρεάσει κάποιον άλλον, έτσι από τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχουμε. Καταλήγουμε με τι μπορεί να είναι. 7 ήταν 7, 7. Αντιλαμβάνεστε ότι 7, 7. Οι 5 θα μπορούσαν να έχουν ζώνη. Άρα τα 2 τα άτομα που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να φέρουν τη ζώνη.
Αυτό
ζώνη,
το που κυκλοφόρησε ότι μέχρι και στο πόρτ μπαγκάζ.
Μέσα. Αυτό εξετάζεται. Θα το δούμε στη συνέχεια αν θα υπαλληθευτεί ή όχι. Αλλά δυστυχώς έχουμε ένα άτομο το οποίο έχασε τη ζωή του. Το πιο πιθανό να μην ήταν με ζώνη ασφαλείας, σε ένα δυστύχημα που δεν θα έπρεπε κανονικά να είχαμε τραυματισμούς σοβαρούς και δυστυχώς έχασε τη ζωή της μια νεαρή κοπέλα.
Στη Λεμεσό τώρα λίγες μέρες ησύχασαν και δεν υπήρξε επίθεση εναντίον διανομιών φαγητού, 18 συγκεκριμένα επανήλθαν, επίθεση και εναντίον αγοριού 14 ετών. Μαρία Κωνσταντίνου είναι στο τηλέφωνο, ανταποκρίτρια για το ρίξ στην πόλη. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
Ήταν διπλό το χτύπημα χθες βράδυ. Λίγο μετά τις 7, δύο πρόσωπα τα οποία έφεραν κράνη και επέβαιναν σκούτερ επιτέθηκαν σε οδηγό, σε διανομέα φαγητού, ο οποίος ποδηλατούσε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Του τράβηξαν το τσαντάκι μέσης που είχε συγκατοχή του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο έδαφος χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί. Το τσιντάκι περιείχε χρηματικό ποσό των 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. 20 λεπτά αργότερα, δεύτερο περιστατικό με 6 νεαρούς, οι οποίοι επέβαιναν σε 4 μοτοσυκλέτες, επιτέθηκαν σε άλλο διανομέα φαγητού που κινείται με ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Γερμασόγειας. Οι νεαροί ανέκοψαν την πορεία του διανομέα, με απειλητικές διαθέσεις απέτησαν να τους παραδώσει το τσαντάκι του που περιείχε το ποσό των 200 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, πράγμα το οποίο έπραξε. Γίνονται με έρευνες από τα μέλη της αστυνομίας σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες. Όπως ανέφερες και εσύ, από πλευράς τους οι ανακριτές διαμέσου του εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας και υπεύθυνου του Ντάιλευτερ Κυριάκου αναφέρει ότι αξιολογούνται κάποια στοιχεία και τεκμήρια αλλά και κλειστά κυκλώματα σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν αυτήν τα είδες. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, για 18 ημέρες δεν είχαμε κάποιο κρούσμα, ωστόσο ήταν δύο απάνωτα. Βεβαίως, οι ανακριτές εκτιμούν ότι ενδεχομένως τα κίνητρα των δραστών να μην είναι ρατσιστικά αλλά να είναι η ληστεία. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει ή όχι.
Όποια και να είναι, Μαρία μου, θα το ακούσουμε και στην συνέχεια. Αυτό που τους αξίζει είναι μια αρκετά παραδειγματική τιμωρία για όλους. Αποτρεπτική.
Ακριβώς,
να οθεί άλλους να κάνουν τα ίδια πράγματα, διότι έχουμε και λίγο τα φαινόμενα του μιμητισμού. Ναι, συνέχισε.
Είναι σίγουρο ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές δράσεις. Ναι. Δεν ξέρουμε βεβαίως εάν σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά μπορεί να υπάρχει και το φαινόμενο του μιμητισμού. Τώρα, όσον αφορά στην άλλη περίπτωση, mm-hmm. να σας πω ότι οι ανακριτές εκτιμούν ότι απέτρεψαν ληστεία είτε περιπτέρου είτε ενδεχομένως κλοπή ή διάρρηξη, όταν εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να βρίσκεται σταθμευμένο έξω από περίπτερο στα Πολεμίδια. Οι Επιβάτες, ο οδηγός και ο συνοδηγός φορούσαν κουκούλες, φούτερ και μάσκες χειρουργικές, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοκίνησε τις υποψίες των αστυνομικών που περιπολούσαν στην περιοχή. Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, υπήρξε καταδίωξη. Το αυτοκίνητο κινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε σε πάσαλος του δρόμου. Τράπηκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον έναν εξ των δύο που διαπιστώθηκε ότι πρόκειτο για 14χρονο από την Πάφο. Βεβαίως, λόγω της ηλικίας του, ο ανήλικος παραδόθηκε σε μέλος της οικογένειάς του. Αναμένεται να ανακριθεί μετά την ολοκλήρωση. Διαφέρει και ελεύθερος. Αναμένεται λοιπόν να ανακριθεί το απόγευμα όταν θα τελειώσει από το σχολείο και βεβαίως αφότου γίνουν όλα τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν καθώς πρόκειται για άτομο κάτω των 14. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εντοπιστεί και ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος είναι και αυτός ανήλικος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 17χρονο. Το δε αυτοκίνητο φαίνεται ότι ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος και αναζητείται από την αστυνομία. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Μαρία μου, σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε και δήλωση του Λευτέρη Κυριάκου, εκπροσώπου τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΛΕΜΕΣΟΥ.
Χθες το απόγευμα, δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν η ώρα 18:30 το απόγευμα, όταν ο οδηγός διανομίας φαγητού, ο οποίος έπαιρνε σε ηλεκτρικό ποδήλατο, στην περιοχή ποταμού Γερμασόγειας, ανακόπηκε από δύο μοτοποδήλατα και δύο μοτοσυκλέτες, στις οποίες επέβαιναν έξι συνολικά πρόσωπα, οι οποίοι με απολυτικές διαθέσεις απειλήθηκαν από αυτόν και τους ζήτησαν τα χρήματά του. Ο διανομίας του υπεροκράτους φόβου και απειλής έδωσε το τσαντάκι του, στο οποίο περιείχε περίπου 200 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Αμέσως είχαν κινητοποιηθεί τα περίπολα και μετέβηκαν στη σκηνή και μέλη του ΤΑΕΛΕΜΕΣ για επιτροπής εξετάσεις και τοπικών δραστών. Και σε λίγη ώρα, μετά από 20 λεπτά περίπου, η ώρα 6:50, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, δεύτερος διανομίας φαγητού, ηλικίας 32 ετών, επέβαινε η μοτοσυκλέτα του. Δύο πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοποδήλατο και είχαν καλυμμένα πρόσωπα τους χωρίς κράνη, τον πλησίασαν και άρπαξαν τις αντακινήσεις, εντός του οποίου υπήρχαν 150 ευρώ και έναν κινητό τηλέφωνο. Από την δύναμη που είχαν βάλει για να τραβήξουν το τσαντάκι, έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος με το μοτοποδήλατο του. Ευτυχώς και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε οποιοδήποτε τραυματισμός, είναι χρησιμοποιήθηκε άμεση υγεία εναντίον των δύο αυτών προσώπων. Mm. Στην πρώτη περίπτωση ενημερωθήκαμε με κάποια καθυστέρηση, όμως στην δεύτερη περίπτωση ενημερωθήκαμε άμεσα. Όμως και στις δύο περιπτώσεις μέλη μας μετέβηκαν στην περιοχή προς αναζήτηση μαρτυρίας. Έχουμε κάποια κλειστά κυκλώματα τα οποία έχουν παραλάβει, όμως θα συνεχιστούν και σήμερα σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν και αυτοί που εμπλέκονται σε αυτές τις δύο νέες υποθέσεις. Στις προηγούμενες που είχαμε αυτές τις μαζικές των προηγούμενων μήνων, συνολικά περίπου 11 υποθέσεις έχουν συλληφθεί 18 πρόσωπα και 12 εξ αυτών έχουν προσαχθεί σε δίκη. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, άλλα δύο πρόσωπα που είναι ανήλικα, θα αναδοθούν οδηγίες από την νομική υπηρεσία σε σχέση με το χειρισμό τους και κάποιες άλλες εξακολουθούν να είναι υπό διερεύνηση.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε με δήλωση του Υπουργού Εργασίας σχετικά με το θέμα. Ρωτήθηκε στο απόμερα σήμερα από τον συνάδελφο τον Τάσο Χριστοδούλου κατά πόσο απέδωσαν ή όχι τα μέτρα. Αν θυμάστε, πριν από αρκετές μέρες είχε γίνει μια ευρεία σύσκεψη προκειμένου να ξεβρεθούν τρόποι να σταματήσει, αν είναι δυνατόν αυτό το φαινόμενο να επιτίθενται σε διανομής φαγητών. Πέρασαν 18 μέρες, να ακούσουμε λοιπόν και τον Υπουργό Εργασίας τι είπε.
Οι επιθέσεις αυτές είναι καταδικαστές και όπως ισχύει για όλους τους επαγγελματίες στη χώρα μας, έτσι ισχύει για τους εργαζόμενους διανομής. Η ασφάλεια του κάθε εργαζόμενου στην εργασία του είναι αδιαπραγμάτευτη. Μέσα από τις ενέργειες που γίνονται, όπως αναφέρθηκε και από τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές έχουν ήδη εξιχνιαστεί. Οι ύποπτοι που σύμφωνα με την αστυνομία εμπλέκονται πλέον στις υποθέσεις αυτές έχουν παραπευθεί στη δικαιοσύνη, θα δικαστούν και εφόσον κριθούν ένοχοι θα φυλακιστούν, θα τιμωρηθούν. Οπότε το μήνυμα που πρέπει να λαμβάνουν όλοι όσοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ενέργειες είναι ότι δεν θα παραμείνουν απαρατήρητες, ότι η αστυνομία ασχολείται εντελεχώς με τη διερεύνηση και την εξιχνίαση αυτών των περιστατικών. Και μέσα από τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται ότι η διερεύνηση των υποθέσεων είναι αποτελεσματική. Οπότε,
σε ό,τι αφορά την αποτροπή, κύριε Υπουργέ, επειδή τα μέτρα που αντιλαμβανόμαστε ότι λήφθηκαν το προηγούμενο διάστημα ήταν περισσότερο στον τομέα της αποτροπής, θεωρείτε ότι ενδεχομένως να πρέπει να επανεξεταστούν, να γίνει μια επαναξιολόγηση αυτών που είχαν συμφωνηθεί για να δείτε αν λειτουργούν ή όχι?
Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που εφαρμόζονται, μέσα από τις ενέργειες που γίνονται, μέσα από το συντονισμό μεταξύ όλων των συναρμοδίων με προεξάρχουσαν την αστυνομία στις περιπτώσεις αυτές, έχει καταστεί εφικτός ο περιορισμός των επιχειρήσεων.
Ναι, η αλήθεια πέρασαν 18 μέρες, μας είπε ο κύριος Κυριάκου, να παρατηρηθεί ένα τέτοιο φαινόμενο που ήταν καθημερινό το προηγούμενο διάστημα.
Συνεχίζουμε. Ανταπόκριση μας στην Πάφο, Πανίκος Ευρυπίδου, έχει να μας δώσει στοιχεία για μια αρκετά ενδιαφέρουσα υπόθεση από το αστυνομικό δελτίο. Επίσης, άτομο να συλλευόταν με κατάγματα στα πόδια και είχε αρνηθεί λοιπόν να αποκαλύψει πώς τραυματίστηκε. Πανίκο, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, το λίγο πριν το μεσημέρι. Ένας άγνωστος άντρας, ελληνοκύπριος, είχε μεταφέρει στο τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Πάφου ένα 57χρονο, επίσης ελληνοκύπριο, με σοβαρά τραύματα, κατάγματα συγκεκριμένα στο δεξί πόδι. Τον άφησε εκεί και εξαφανίστηκε. Ο άντρας, ο τραυματίας, δεν ήταν σε θέση να αναφέρει πώς είχε τραυματιστεί. Είχε μεταφερθεί την ίδια μέρα μάλιστα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε εχείριση και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σώσουν το δεξί του πόδι, το οποίο ακροτηριάστηκε λόγω του σοβαρού τραυματισμού. Είχαν ξεκινήσει οι εξετάσεις της αστυνομίας και διαπιστώθηκε ότι τον 57χρονο είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο ένας 42χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος αρχικά παρήχε ψευδείς πληροφορίες στους αστυνομικούς για το πώς είχε συμβεί αυτό το περιστατικό. Είχαν εντοπιστεί όμως κάποια τεκμήρια στο αυτοκίνητό του, τα οποία ταυτίστηκαν με διάφορα αντικείμενα που είχαν βρεθεί σε σκηνή διάρρηξης που είχε σημειωθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή το πρωί της περασμένης Τετάρτης. Άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να κλέψουν χρηματοκιβώτιο από κατοικία 63χρονης. Είχε καταγγείλει την υπόθεση στην αστυνομία η συγκεκριμένη γυναίκα και στην προσπάθειά τους να κατεβάσουν το βαρύ αυτό μεταλλικό αντικείμενο από τον όροφο στο ισόγειο από τις σκάλες, φαίνεται ότι τους καταπλάκωσε. Είχαν βρεθεί μάλιστα στη σκηνή και κοιλίδες αίματος, οι οποίες μετά από επιστημονικές εξετάσεις φαίνεται ότι υπήρξε ταυτοποίηση με τον 57χρονο, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο δράστες, και βεβαίως ο δεύτερος, ο 42χρονος, και οι δύο έχουν συλληφθεί πλέον από την αστυνομία. Είναι πρόσωπα που απασχολούν τακτικά τις αρχές με παρόμοιας φύσης υποθέσεις, ενώ ο 57χρονος μετά τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου της Πρωτεύουσας και η κατάστασή του περιγράφεται ως σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου, Παναγιώτη.
Και δυστυχώς έχασε και το πόδι του. Πήγε να κλέψει και έχασε και το πόδι του. Έτσι, Πανίκο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Απόπειρα φόνων αντίον δύο νεαρών σε πάρκο στη Λευκωσία διερευνούν οι αρχές. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν τις 7 το βράδυ. Δύο άτομα ηλικίας 24 και 16 ετών δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο, ο οποίος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και καταζητείται. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 24 ετών το 24 ετών θύμα, φέρει τραύματα στο στήθος, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο 16 ετών τραυματίστηκε στην πλάτη και στο πόδι και επίσης νοσηλεύεται, αλλά βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν ως τώρα τουλάχιστον αδιευκρίνιστα. Να ακούσουμε δήλωση της Ελένης Κωνσταντίνου, λειτουργού του Γραφείου Τύπου Αστυνομίας.
Η αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λευκωσία με θύματα δύο πρόσωπα ηλικίας 24 και 16 ετών. Η απόπειρα διαπράχθηκε λίγο πριν τις 7 χθες βράδυ σε πάρκο της Λευκωσίας. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, ενώ ο 24χρονος και ο 16χρονος βρίσκονταν στο ελόγω πάρκο, η άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία δέχθηκαν επίθεση από ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να τους τραυμάτισε με μαχαίρι. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και κρατήθηκε για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ο 16χρονος επίσης φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και το πόδι και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως σταθερή.
Συνεχίζουμε με θέματα από τη διεθνή ειδησιογραφία. Προς το τέλος της θητείας του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζον Μπάιντεν, άναψε το πράσινο φως στις Ουκρανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν αμερικανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς για να πλήξουν στόχους μέσα στην Ρωσία, με τη Μόσχα να προειδοποιεί ότι θα υπάρξει ριζική κλιμάκωση στις συγκρούσεις. Η Ουάσιγκτον δεν επιβεβαίωσε επισήμως τις πληροφορίες, με τον εκπρόσωπο του State Department, Matthew Miller, να δηλώνει ότι η χώρα πάντοτε θα τροποποιεί και θα προσαρμόζει τις δυνατότητες που παρέχει στην Ουκρανία όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Παραμένει εξάλλου άγνωστο κατά πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο εκλεγής πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου, ενημερώθηκε από τον Τζο Μπάιντεν σχετικά με την απόφαση αυτή. Η δυνατότητα επίθεσης με πυράβλους σε ρωσικό έδαφος θα έχει πιο άμεσο αντίκτυπο στο Κούρσκ, όπου η Ουκρανία στοχεύει να κρατήσει το προγεφύρωμα που διατηρεί μετά την πρώτη μεγάλη διασυνοριακή επίθεση της τον περασμένο Αύγουστο. Να ακούσουμε τον Πέτρο Κασφίκη, ανταποκριτή του ΡΙΚ στην Ουάσιγκτον.
Το ερώτημα τώρα είναι όμως γιατί επιλέχθηκε ακριβώς η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να δοθεί το πράσινο φως. Η απάντηση από το λευκό οίκο που φαίνεται να υπάρχει είναι ότι έχουμε μπροστά μας 63 μέρες για να πετύχουμε όσο ό,τι το δυνατόν καλύτερο για την Ουκρανία. Μετά τις 20 Ιανουαρίου θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση αμερικανική. Θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε μια δραματική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται ότι δεν θα χάσει καθόλου χρόνο και ότι θα πιέσει σκληρά τους Ουκρανούς. Θα τους ζητήσει να κάνουν στην ουσία εδαφικές παραχωρήσεις. Και από την άλλη πλευρά αναμένεται ότι θα πιέσει και τον Βλαδιμίρ Πούτιν, λέγοντάς ότι αν δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα εξοπλίσει ακόμα περισσότερο τους Ουκρανούς. Οπότε, με αυτό ακριβώς το δεδομένο, η κυβέρνηση Biden αποφάσισε να δώσει στους Ουκρανούς αυτό το που το ζητούσαν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, να ικανοποιήσει αυτό το αίτημά τους, ώστε να τους ενισχύσει. Και από εκεί και πέρα συνδέεται και με τις εξελίξεις στο Κούρσκ. Οι ΗΠΑ θα ήθελαν να δουν την Ουκρανία να καταφέρει να κρατάει τη συγκεκριμένη περιοχή μέχρι να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί αυτό θα τους δώσει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί.
Τις ίδιες απειλές από τη Μόσχα τις ακούσαμε και στο παρελθόν. Η χρήση των συγκεκριμένων πυράβλων δεν θα επιφέρει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο πεδίο των μαχών. Προβλέπεται ότι και οι δύο πλευρές τις επόμενες 60 ημέρες θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους να κερδίσουν περισσότερα επί του εδάφους. Αυτό θα συμβεί ακριβώς επειδή αναλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι θέσεις του Δημοσθένη Δημόπουλου, διεθνολόγου.
Οι επόμενες 60 ημέρες θα είναι πολύ κρίσιμες στο μέτωπο του πολέμου, δηλαδή και οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν με μια αύξηση των πολεμικών επιχειρήσεων και της έντασης αυτών, προκειμένου μέχρι την ανάληψη καθηκόντων του Πρόεδρου Τραμπ η κατάσταση στο έδαφος να είναι όσο το πιο θετική για την κάθε πλευρά. Οι Ρώσοι δηλαδή θα προσπαθήσουν, όπως αναμένεται τις επόμενες μέρες, να αποθήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα τα οποία έχουν εισβάλει στην περιοχή του Κούρσκ και ταυτόχρονα να προελάβουν στην Ανατολική Ουκρανία. Οι Ουκρανοί θέλουν να προσπαθήσουν να κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Αν το καταφέρουν, βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Αυτή η αλλαγή, κατά δική μου εκτίμηση και πολλών άλλων αναλυτών, δεν θα έχει κάποια ουσιαστική μεγάλη αλλαγή στο δεν θα επιφέρει κάποια ουσιαστική αλλαγή στον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα για δύο λόγους. Αυτή τη στιγμή η διαφαινόμενη έγκριση χρήσης αυτών των ενοπλικών συστημάτων θα είναι μόνο στην περιφέρεια του Κούρσκ, όπου υπάρχει αυτή η κατάληψη εδαφών, μικρή κατάληψη εδαφών από τις ουκρανικές δυνάμεις, για να αποτρέψουν αυτή την προσπάθεια της Ρωσίας να τους εκδιώξει από εκεί. Και το δεύτερο λόγος είναι ότι ο αριθμός αυτών των πυράβλων, οι οποίοι είναι πυράβλοι στρατηγικού χαρακτήρα, δεν χτυπάνε δυνάμεις, χτυπάνε αεροδρόμια, χτυπάνε υποδομές, χτυπάνε δεξαμενές καυσίμων, έτσι χτυπάνε τέτοιους στόχους, είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι λίγοι αυτοί οι πύραυλοι που είναι διαθέσιμοι. Εκτός αν πάρει τον επόμενο καιρό και άλλους πυράβλους από τη Δύση, οι οποίοι βέβαια δεν υπάρχουν και πάρα πολύ για να ληφθούν, ειδικά από την Αμερική δεν πρόκειται να εγκριθεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να πάρουν κάποιους παραπάνω από τους Γάλλους και τους Βρετανούς.
Με έγκριση του επικαιροποιημένου πυρηνικού της δόγματος, απάντησε η Μόσχα, απόφαση που πήρε προς το τέλος της θητείας του ο Τζον Μπάιντεν. Σίγουρα θα απαντηθεί. Ο Ουάσιγκτον, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε, το είπαμε και προηγουμένως, κυρίες και κύριοι. Εξελίξεις προκαλούν διεθνή ανησυχία για τις διαστάσεις που δυνατόν να προσλάβει το επόμενο διάστημα η ρωσο-ουκρανική κρίση. Να ακούσουμε τον Θανάση Αυγερινό, τον ανταποκριτή του ΡΙΚ στην Μόσχα.
Ανακοινώθηκε επισήμως ότι υπάρχει νέο πυρηνικό δόγμα στη Ρωσία με την υπογραφή του Βλαντιμίρ Πούτιν, δόθηκε στη δημοσιότητα, είναι επίσημο πλέον νομικό έγγραφο δηλαδή της Ρωσίας, όπου η βασική αλλαγή στο οποίο αντιμετωπίζει την οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας από μη πυρηνικό κράτος σε συνεργασία με όπλα ή άλλη μορφή συνεργασίας από πυρηνικό κράτος, ως κοινή επίθεση στη Ρωσία. Ουσιαστικά φωτογραφίζει το ενδεχόμενο να υπάρξει επίθεση με δυτικά όπλα από την Ουκρανία, δηλαδή τη συνεργασία της Ουκρανίας ενός μη πυρηνικού κράτους με ένα πυρηνικό όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε λίγο ούτε πολύ ανακοινώνεται επισήμως από τη Ρωσία ότι μπορεί τέτοιο χτύπημα να αντιμετωπιστεί ως κοινή επίθεση από το πυρηνικό κράτος εναντίον της Ρωσίας. Δεν διευκρινίζεται ποια θα μπορούσε να είναι η απάντηση της Μόσχας, αλλά διευκρινίζεται με πάσα σαφήνεια από υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο εκπρόσωπος τύπου του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος μιλά για την ανάγκη να καταστεί σαφές τους δυτικούς εταίρους της Ρωσίας ότι πυρηνική ανάσχεση σημαίνει ότι οποιαδήποτε επίθεση μπορεί να δεχθεί την δέουσα απάντηση από ρωσικής πλευράς, επομένως και πυρηνικό χτύπημα. Ο Ντμίτρι Μετβέντεφ είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Είναι συνήθως ο πιο σκληρός εκφραστής.
Ναι, δεν είχε κάνει λόγο και για παγκόσμια σύραξη σε κάποια φάση ο κύριος Μετβέντεφ.
Αυτό ακριβώς επαναλαμβάνει σήμερα, λέγοντας ότι όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα, εάν δηλαδή δόθηκε τελικά αυτή η άδεια, εάν υπάρχει επαρκής αριθμός τέτοιων πυραυλικών συστημάτων, εάν προτίθενται ήδη να τα χρησιμοποιήσουν ή όχι. Το σημαντικό είναι ότι πλέον γεννάται το δικαίωμα στη ρωσική πλευρά για ένα απατητικό χτύπημα με ένα μαζικό πλήγμα. Μιλά για όπλα μαζικού πλήγματος. Είναι ένας ευγενικός τρόπος για να μιλήσει για πυρηνικά. Νομιμοποιείται, λέει η Μόσχα, να απαντήσει με τέτοιο χτύπημα στο Κίεβο και στις βασικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ, όπου και αυτές αν βρίσκονται, και αυτό πλέον θα σημαίνει το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, λέει ο κύριος Μετβέντεφ, κάνοντας και ένα είδος μαύρο χιούμορ, λέγοντας ότι ενδεχομένως το απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, να είχε αποφασίσει να φύγει από τη ζωή, παίρνοντας μαζί του ένα σημαντικό μέρος της ανθρωπότητας. Ρωτήθηκε για τις πιθανές απαντήσεις ο Ντμίτρι Πεσκόφ και βέβαια ως απάντηση επανέλαβε την πάγια θέση ότι η ρωσική πολεμική επιχείρηση στην Ουκρανία θα συνεχιστεί μέχρι την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.
Να ακούσουμε και ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες. Προσπαθεί να αποβαθμίσει το θέμα με το βεληνικές των πυράβλων ο Ζωζέπ Μπορέλ. Σύνδεση του Ζελένσκι, του Προέδρου της Ουκρανίας. Χίλιες μέρες πολέμου θα μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συγχωρείτε. Και αναστολή διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Διχάζει τους εταίρους, δεν θα περάσει. Να ακούσουμε λοιπόν την Μαρία Ψαρά.
Μπορέλ, που ήταν η τελευταία του, το τελευταίο του Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Σήμερα είναι το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας, όπου αναμένεται να συζητηθεί ακριβώς αυτό το θέμα. Στην πραγματικότητα πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Λονδίνο και το Παρίσι, τα οποία έχουν στείλει ήδη πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Η Γερμανία πάντως έχει αρνηθεί έτσι και αλλιώς να δώσει τους πυράβλους Τάουρους. Οπότε είναι αρνητική η Γερμανία στη χρήση αυτών των πυράβλων. Γενικά βλέπουμε μια διαφοροποίηση της Γερμανίας τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Υπάρχει έντονη ανησυχία και γιατί είναι μια απόφαση που δεν έχει επιβεβαιωθεί, αυτό μας έλεγαν τουλάχιστον.
Ναι, και δεν έχει διαψευστεί όμως την ίδια ώρα, Μαρία, μέχρι αυτή την ώρα, έτσι.
Δεν
ναι.
έχει διαψευστεί όμως, οπότε οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήθελαν να εκδώσουν μια ανακοίνωση ή μια απόφαση που θα μπορούσαν χθες ή σήμερα οι υπουργοί άμυνας. Ωστόσο, είναι σε επαγρύπνηση για να δουν τι θα γίνει. Στην πραγματικότητα, δεν το βλέπω Τάσο να προχωράει αυτό από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού πάγια γραμμή των Βρυξελών, της Ευρώπης, είναι ότι ναι, μεν υποστηρίζουμε την Ουκρανία όσο πάει, ωστόσο δεν αποτελούμε μέρος του πολέμου. Είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμα, κανένας δεν έχει αλλάξει αυτή τη γραμμή και νομίζω ότι αυτό περιγράφει και την κατάσταση. Βεβαίως, ο ύπατος εκπρόσωπος για μια ακόμα φορά σήμερα το πρωί μίλησε για την ανάγκη αποστολής όπλων στην Ουκρανία προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα στο πεδίο, η οποία όπως φαίνεται δεν είναι και τόσο καλή. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε 10 λεπτά από τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνδεθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, και αυτό γιατί είναι χίλιες μέρες πολέμου.
Συμπληρώνονται χίλιες μέρες πολέμου. Να.
Ακριβώς. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του, τον κάλεσε για να απευθύνει στο σώμα που είναι σε ολομέλεια αυτή τη μέρα και να πει τι συμβαίνει στο πεδίο. Mm-hmm. Πάντως, ο ύπατος εκπρόσωπος, και με αυτό κλείνω Τάσο, είπε ότι ο Πούτιν περίμενε 2 εβδομάδες να διαρκέσει ο πόλεμος και θα έφτανε στο Κίεβο. Τον έχει διαψεύσει η Ουκρανική αντίσταση και αυτή την αντίσταση οφείλουμε να τιμήσουμε. Είπε ο Ζωζέπ Μπορέλ.
Λοιπόν, Τάσο. Μαρία, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων χθες τελικώς κατέθεσε την πρόταση ο κύριος Μπορέλ για διακοπή του πολιτικού διαλόγου με το Ισραήλ. Τι έγινε?
Τάσο, ναι, την κατέθεσε, αλλά δεν προχώρησε όπως αναμενόταν. Το συζητούσαμε και σε αυτή την εδώ την εκπομπή. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι δεν είχε τους απαραίτητους συσχετισμούς ο Ζωζέ Μπορέλ προκειμένου να αναστείλει ένα μέρος του πολιτικού διαλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Υπήρχαν αντιθέτως πολλές κριτικές κατά του Ζωζέ Μπορέλ, ο οποίος έφερε το θέμα ενώ ήξερε ότι δεν πρόκειται να περάσει. Η ρίστο εμπαρόδο θέλει ομοφωνία για να περάσει μια τέτοια απόφαση, έτσι. Οπότε mm-hmm. σε καμία περίπτωση δεν την είχε. Και πολλοί υπουργοί είπαν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Κόμπος, είπαν ότι δεν έπρεπε να φέρει αυτό το θέμα, διότι αυτό τονίζει, υπογραμμίζει τις διαιρέσεις των 27 για μια ακόμα φορά, τη στιγμή που χρειαζόμαστε κοινή φωνή για τη Μέση Ανατολή.
Η Κύπρος είναι πολύ εξαρτημένη από τις αγωγές πετρελαιοειδών, οπότε κάθε κλιμάκωση πολεμικής σύραξης ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις στις τιμές αγοράς, είναι δήλωση του Γιώργου Παπαναστασίου στην πρώτη ενημέρωση του Υπουργού Ενέργειας.
Οποιαδήποτε κλιμάκωση πολεμικής σύραξης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τους τομείς της ενέργειας και όχι μόνο, καταλαβαίνετε ότι βεβαίως μας ανησυχεί. Η Κύπρος είναι πολύ εξαρτώμενη από εισαγόμενα προϊόντα, πετρελαιοειδή κατά κύριο λόγο, οπότε καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε σύραξη θα αυξήσει τις τιμές της διεθνής του αργού πετρελαίου και κατ' επέκταση των προϊόντων τα οποία εισάγουμε εμείς στην Κύπρο. Αυτό θα έχει επιπτώσεις σε πολλά άλλα θέματα της οικονομίας, οπότε καταλαβαίνετε βεβαίως μια κλιμάκωση σύραξης και ιδίως η συγκεκριμένη, η οποία συνδέεται άμεσα με τον τομέα της ενέργειας, καταλαβαίνετε ότι βεβαίως μας ανησυχεί.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Παναγιώτης Καπαρής στο τηλέφωνο. Παναγιώτη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Την παρέτηση του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη ζήτησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής αιτία κυκλοφορία οχημάτων με προβληματικά εξαρτήματα όπως η αερόσακη ή τα κάτα. Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης ανέφερε οργισμένος ότι αυτή την ώρα δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα κυκλοφορούν και αποτελούν δημόσιο κίνδυνο και απειλείται η ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Όλοι το γνωρίζουν. Ποιος άραγε φέρει την ευθύνη της επόμενης δολοφονίας, όπως είπε χαρακτηριστικά? Τα οχήματα αυτά αποτελούν κινητές βόμβες. Αν εκραγούν οι βόμβες, θα πρέπει να παραιτηθούν οι κυβερνώντες και πολλοί άλλοι. Ο Υπουργός Μεταφορών στη σημερινή συνεδρία, είπε ο κ. Χατζηγιάννης, περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές. Η στάση του ήταν παθητική και πρέπει να αναλογιστεί αν πρέπει να είναι ακόμη υπουργός. Ο υπουργός, είπε, βρίσκεται στον πάγκο του παρατηρητή ή στις κερκίδες των σιωπηλών φιλάθλων. Καμία λήψη πολιτικής απόφασης. Σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως το Μαρί και τις κατά σειροή δολοφονίες από τον Μεταξά, είχαμε παραιτήσεις. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου εισηγήθηκε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής γιατί υπάρχουν, όπως είπε, και οικονομικά σκάνδαλα. Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ενημέρωση των πολιτών για αυτοκίνητα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες, τα γκρίζα οχήματα όπως τα χαρακτήρισε. Ο αριθμός τους, είπε, φτάνει στο 60% των εισαγόμενων οχημάτων. Ο Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε ότι υπάρχουν προβληματικά εξαρτήματα εκτός από τους αερόσακους, τα συστήματα φρένων, τα συστήματα χορήγησης καυσίμων καθώς και άλλα μικρότερα προβλήματα. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, είπε, ζήτησε στοιχεία από τις εταιρείες εισαγωγής και διανομής των οχημάτων και ανταποκρίθηκε μέχρι σήμερα το 50%. Μόλις λάβει πληροφόρηση, θα αποστέλει ηλεκτρονικό μήνυμα SMS στους κατόχους των οχημάτων, ώστε να γνωρίζουν για την επικίνδυνοτητα του οχήματός τους. Η αλλαγή των εξαρτημάτων, είπε, γίνεται δωρεάν από τις εταιρείες διανομής των οχημάτων. Το ΤΟΜ μετά το ενδεχόμενο να ζητήσει κατά την εγγραφή του οχήματος πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμούν αλλαγές εξαρτημάτων τα οποία κρίθηκαν προβληματικά από τους κατασκευαστές. Κάθε εβδομάδα, είπε ο Υπουργός Μεταφορών, ανακοινώνονται στο διαδίκτυο τα εξαρτήματα οχημάτων τα οποία είναι υπό ανάκληση και πρέπει να αντικατασταθούν. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Κώστας Κώστα, ανέφερε ότι οι πολίτες κατέφυγαν σε εταιρείες εισαγωγής και αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία. Επικοινώνησαν με εταιρείες στην Ιαπωνία, οι οποίες τους ενημέρωσαν ότι έχουν ελαττωματικό αερόσακο τα κάτω και πρέπει το όχημα να κινητοποιηθεί. Κατέφυγαν, είπε, στους εισαγωγείς, οι οποίοι τους παρέμεισαν στην Ιαπωνία γιατί ήταν μεταχειρισμένα τα οχήματα. Κατέφυγαν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών χωρίς να πάρουν απάντηση. Και ανέφερε ακόμα ότι οι εισαγωγείς από το 1996 λαμβάνουν χρήματα και εξαρτήματα για να διορθώνουν οχήματα χωρίς όμως να ανταποκρίνονται. Και αναφέρθηκε στην περίπτωση ατόμου το οποίο υποβλήθηκε ήδη σε 30 εγχειρήσεις αφού πληγώθηκε από προβληματικό αερόσακο. Να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος επιτροπής, εκπρόσωπος των εισαγωγείων μεταχειρισμένων οχημάτων, ο Κυριάκος Μουστάκας, ανέφερε ότι ο Υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις κατασκευάστες εταιρείες και να ζητήσει τα νούμερα πλαισίου, το chassis number, για τα εξαρτήματα τα οποία είναι υπό ανάκληση. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, είπε, να ειδοποιεί αμέσως τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων και τις εταιρείες διανομής, δηλαδή τους εισαγωγείς, ώστε να αλλάξουν τα προβληματικά εξαρτήματα. Ο Υπουργός Μεταφορών, ο Αλέξης Βαφεάδης, ανακοίνωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση ζήτησε την εξαργύρωση των εγκυητικών επιταγών ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία Intracat για τον τερματισμό της σύμβασης για τον δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι υποβλήθηκε αίτημα για εξαργύρωση από τις τράπεζες στην Ελλάδα, κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει εντός 3 ημερών. Την ίδια ώρα η εταιρεία Intracat κατέφυγε στα δικαστήρια στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η υπόθεση θα εξεταστεί από την δικαιοσύνη πριν γίνει ή όχι η εξαργύρωση.
Μάλιστα.
Παναγιώτη.
Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στην διάθεση των πολιτών είναι ο οδηγός του ασθενούς με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ο οδηγός υλοποιήθηκε με εισήγηση του επιτήμου Προέδρου της ΟΣΑΚ, του Μάριου Κουλούμα.
Η ιδέα τι είναι? Είναι ξεκινώντας το ταξίδι ενός ασθενούς, είναι σαν να μπαίνει σε ένα τρενάκι και υπάρχουν πολλοί σταθμοί. Ο κάθε σταθμός που είναι μια υπηρεσία υγείας στο Γενικό Σύστημα Υγείας να έχει άμεση πληροφόρηση, όλη την ενημέρωση του ασθενή, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει επιλογές ενημερωμένες γύρω από τα θέματα που αφορούν την υγεία. Και στην ιστοσελίδα του ΑΕΚ και στην ιστοσελίδα της ΟΣΑΚ, πολύ εύκολο μπορεί κάποιος στο Google απλώς να γράψει οδηγός του ασθενή Κύπρος και αμέσως θα βγει η ιστοσελίδα αυτή, η οποία μπορεί να κάνει κάποιο χρήση και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Από τη στιγμή που χρειάζεται κάποιο υπηρεσίες υγείας, ο πρώτος σταθμός είναι ο προσωπικός γιατρός. Πηγαίνοντας στις πληροφορίες στο σταθμό που ονομάζεται προσωπικός γιατρός, τότε εκεί αντλεί όλες τις πληροφορίες. Τι δικαιώματα έχει, τι υποχρεώσεις, πώς μπορεί να επισκεφτεί προσωπικό γιατρό, πώς θα πληρώνει, πώς μπορεί να παραπέψει ο προσωπικός γιατρός σε άλλες υπηρεσίες. Και μαζί θα αποφασίσουμε αν χρειάζεται παραπομπή και πού και πώς. Βέβαια, αυτές οι πληροφορίες δίνονται με έναν κατανοητό απλό λόγο και έρχονται μέσα από ερωτήσεις. Είναι ερωτήσεις οι οποίες έχουμε εμείς βρει και μέσα από το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών και μέσα από τις αλληλοεπιτράσεις που έχουν με τα μέλη μας, με τους συνδέσμους μας. Άρα, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο και είναι μια σωστηρία, η οποία βέβαια θα επικοινωνείται συνεχώς, δεν είναι κάτι στατικό, έτσι ώστε να γίνεται συνεχώς καθοδήγηση σύμφωνα με τις ανάγκες τις οποίες θα παίρνουμε και την ανατροφοδότηση που θα παίρνουμε. Επειδή για τους χρόνιους ασθενείς υπάρχει μια ειδική εξειδικευμένη πληροφόρηση, αντιλαμβάνεστε ένας χρόνιος πάσχοντας έχει συνεχή επαφή με το σύστημα, άρα έχουμε ξεκινήσει με κάποιες ασθένειες, όπως είναι ο διαβήτης, οι ρευματοπάθειες, η θαλασσαιμική κ.ο.κ. και θα προχωρήσουμε βέβαια με όλες τις χρόνιες παθήσεις, έτσι ώστε ένας χρόνιος ασθενής να έχει αυτή την εξειδικευμένη ενημέρωση, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το ταξίδι ενός χρόνιου ασθενή διαφέρει και διαφέρει και από την κατηγορία της ασθένειας του. Άρα θα γίνεται και αυτή η εξειδικευμένη πλέον πληροφόρηση και για τους χρόνιους πάσχοντες.
Άντρε Κασάπη εδώ μαζί μου, αθλητική δημοσιογραφία. Καλώς τη.
Γεια σου Παναγιώτη.
Εξελίξεις με την τοποθέτηση εκπροσώπου της Ομόνιας στην ΚΟΠ, αλλά και η Κύπρος μας χθες. Εντάξει. Το πάλεψε μεν. Σε κάποια σημεία του αγώνα είχαμε την εντύπωση ότι θα κερδίζαμε κάτι. Τελικά κλείσαμε βαριά ήττα. Λοιπόν, άντρε μου, σ' ακούμε.
Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ομόνια ανακοίνωσε την απόφασή της, όπως αντικατασταθεί ο Νικολάου από τον Δημήτρη Γρηγόριο ως εκπρόσωπός της στην ΚΟΠ. Ο Γρηγόρη παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο των Πρασίνων. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομόνιας. Έχουμε αποστείλει επιστολή στην ΚΟΠ, μέσω της οποίας την ενημερώνουμε για την απόφασή μας, όπως ο κύριος Δημήτρης Γρηγόρη αντικαταστήσει τον κύριο Νικολάου ως εκπρόσωπος της Ομόνιας στην Ομοσπονδία. Στην επιστολή τονίσαμε πως είναι αυτονόητο πως ο κύριος Γρηγόρη θα πρέπει να αντικαταστήσει τον κύριο Νικολάου και στη θέση του Αντιπροέδρου της ΚΟΠ, όπως και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, καθότι είναι το ελάχιστο που δικαιούται η Ομόνια ως ο δημοφιλέστερος σύλλογος της Κύπρου και ως η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους από το 1953 που εισήλθε στην ΚΟΠ. Επιπλέον, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Ομόνια, ενημερώσαμε την Ομοσπονδία πως ο κύριος Γρηγόρη έχει παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, καθώς είναι απαραίτητο εκπρόσωποι του σωματείου στην ΚΟΠ να μην είναι μέλη οποιοδήποτε αθλητικού σώματος που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και γενικά να πληρούν τους όρους του άρθρου 9,5 του καταστατικού της ΚΟΠ. Με ήττα 4 από τη Ρουμανία στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστή, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της Εθνική Κύπρου στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής για το δεύτερο όμιλο της 3ης κατηγορίας του Nations League. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό με τον Πυρλιγκέα, ενώ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου διπλασίασαν τον γκολ τους με τον Μάριν. Στο δεύτερο ημίχρονο του σύνολο του Αυγουστή μείωσε σε 2-1 με τον Πίτα στο 52ο λεπτό. Οι δύο κάρτες σε διάστημα 3 λεπτών όμως που δέχθηκε ο Κωνσταντίνος Λαΐφης είχαν ως αποτέλεσμα την αποβολή του, κάτι το οποίο στήχησε στην Κύπρο καθώς έμεινε με 10 παίχτες εξέλιξη, η οποία έδωσε την ευκαιρία στους Ρουμάνους να πάρουν και πάλι τα ηνία και να σκοράρουν άλλα 2 γκολ με τους Ραμίν και ακόμα στα τελευταία λεπτά. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Κόσοβο επικράτησε με 1-0 της Λιθουανίας. Η εθνική μας τερματίζει στην τρίτη θέση του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας με 6 βαθμούς και παραμένει στην κατηγορία. Βέβαια, έκρεε μια απόφαση της UEFA για το αν θα τιμωρηθεί το Κόσοβο για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα με τη Ρουμανία για την πέμπτη αγωνιστική. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσαν μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα του ΡΙΚ ο ομοσπονδιακός προπονητής Σοφρόνης Αυγουστή και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές Ιωάννης Πίτας και Πιέρο Σωτηρίου.
Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι τελειώνει αυτή η διοργάνωση και να μπορέσουμε, γι' αυτό ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη διοργάνωση. Είδαμε ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που πρέπει να τις βελτιώσουμε όσο το δυνατόν πιο γλυκόρα, που μας στοιχίζουν. Τρώμε εύκολα γκολ, δεχόμαστε από το πουθενά κάποια γκολ. Και αυτό το πράγμα για να μπορέσεις να δεις με αισιοδοξία το μέλλον, πρέπει αυτά τα πράγματα πρέπει να τα διορθώσουν. Ξέραμε ότι ήμασταν πίσω στο σκορ, κάναμε κάποια πράγματα να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα του παιχνιδιού και αυτόν το καταφέραμε, μειώσαμε, ελέγχαμε το παιχνιδί. Από στιγμή σε στιγμή έδειχνε η ομάδα ότι μπορούσε να βάλει ένα δεύτερο γκολ και να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Είχαμε τη φάση που μπορούσαμε να το κάνουμε 2-2, έκανε μια εξαιρετική απέκρουση ο τερματοφύλακας. Εκεί η διακοπή έδωσε το, νομίζω, και στον συνάδελφο να διορθώσει κάποια πράγματα, γιατί είχε ένα αρκετό χρόνο εκεί και έκανε μαζεμένες αλλαγές.
Έσπασε
το δικό μας ρυθμό που είχαμε εκείνη τη στιγμή τον πρώτο λόγο για να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι. Είχαμε κάποιες καλές ευκαιρίες. Στο τέλος ήρθε η κόκκινη και δεχτήκαμε 2 γκολ μετά απευθείας, μετά που δεχτήκαμε την κόκκινη, και εκεί τελειώσε το παιχνίδι.
Εντάξει, νομίζω είναι καιρό να προβληματιστούμε. Μπαίνουμε στο παιχνίδι και στο πρώτο λεπτό είμαστε 1-0 πίσω. Το 2-0 γίνεται από δικά μας λάθη και βλέπεις ότι στο δεύτερο ημίχρονο, έναν 20 λεπτό, είχαμε την ευκαιρία να ισοφαρίσουμε. Και εκεί δείχνουμε ότι έχουμε την ποιότητα και ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορούμε να παλέψουμε τέτοιου είδους παιχνίδια. Ναι, δείξαμε πράγματα, αλλά πρέπει να φύγουμε από αυτό το πράγμα που μόνο να δείχνουμε. Πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να παίρνουμε αποτελέσματα. Σίγουρα φαίνεται η εθνική, φαίνεται η δουλειά που γίνεται και φαίνεται ότι σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Αλλά θεωρώ ότι και εμείς και ο κόσμος μόνο με τα αποτελέσματα θα το πιστέψει περισσότερο και θα δώσουμε περισσότερη πίστη και στον κόσμο και στους εαυτούς μας.
Σε μεγάλο χρονικό διάστημα πριν την κόκκινη κάρτα είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε την κατοχή της μπάλας, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι οι παίχτες αδικήσαν τους εαυτούς με τους. Αλλά εντάξει, μετά από το 4-1, όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να πεις πολλά πράγματα. Σίγουρα κοιτάζουμε τη συνέχεια. Πρέπει να δούμε τα λάθη που έχουμε κάνει, γιατί έχουμε κάνει αρκετά. Δώσαμε δώρα στον αντίπαλο και πρέπει να τα βελτιώσουμε ούτως ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον.
Παρά το 1-1 με την Πορτογαλία στο Split, η Κφάρτσκα πήρε τη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου. Οι Ήβρες έτσι κι αλλιώς είχαν ήδη προκριθεί και θα βρεθούν στην τελική οκτάδα, όπως και η Σκανδιναβία, από τον τέταρτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, μετά το 0-0 με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Η Δανία πήρε τη δεύτερη θέση του γκρουπ και ακολούθησε την πρώτη και καλύτερη Ισπανία. Η Ρόχα σε ένα διάφορο παιχνίδι νίκησε στο φινάλε με 3-2 την Ουραγού Ελβετία, η οποία επιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, όπως και η Πολωνία μετά την εντός έδρας ήττα της από τη Σκωτία με 2-1. Το καθοριστικό γκολ σημειώθηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτσι, στο Final 8 του Nations League θα βρεθούν η Πορτογαλία, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία και Δανία. Η Βόρεια Ιρλανδία τώρα από τον τρίτο όμιλο ανέβηκε στην αμέσως κατηγορία παρά το 2-2 με το Λουξεμβούργο. Από το ίδιο γκρουπ η δεύτερη Βουλγαρία θα δώσει μπαράς ανόδου μετά το 1-1 με τη Λευκορωσία. Τέλος, η ιστορική άνοδο στην τρίτη κατηγορία πήρε το Σαν Μαρίνο μετά το 3-1 επί του Λίχτενστάιν. Δράση και απόψε στο Nations League. Ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική των ομίλων. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Πρώτη κατηγορία, τρίτος όμιλος, Βοσνία, Ολλανδία και Ουγγαρία, Γερμανία. Για τη δεύτερη κατηγορία, πρώτος όμιλος, Αλβανία, Ουκρανία, Τσεχία, Γεωργία, και για τον τέταρτο, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Ουαλία, Ισλανδία. Για την τρίτη κατηγορία και τον πρώτο όμιλο, Σλοβακία, Εστονία και Σουηδία, Αζερβαϊτζάν. Και για την τέταρτη κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο, Μάλτα, Ανδόρα. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 8. Ο Φίλιπ Κουν αναμένεται να έχει το συγκλονιστικό απρόπτο νέο θερματοφύλακα του Απόλλωνα με το σοβαρό τραυματισμό του Πίτερ Λέουβενμπερκ. Ο Γερμανός θερματοφύλακας έφτασε στην Κύπρο και αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, και αν όλα πάνε καλά τότε θα ανακοινωθεί και επίσημα από την ομάδα της Λεμεσού. Πρόκειται για 32χρονο Γερμανό, ο οποίος αγωνιζόταν στην Όσναμπρουκ από τη σεζόν 2018-19 μέχρι τον περασμένο Μάιο.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.